Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика от 25 април.
Господин председател, колеги, господин министър, през изминалата седмица в София бе проведена неформална среща на министрите на труда и социалната политика, посветена на Европейския стълб за социалните права. Бихте ли ни запознали с изводите, които бяха извадени от проведената дискусия и как самата дискусия и това, което се е коментирало на нея, изводите, до които са достигнати, ще спомогнат за прилагането на самия стълб? Благодаря.
Благодаря, господин Сираков. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Сираков. Наистина на 17 и 18 април, миналата седмица, бяхме домакини на неформалното заседание на съвета на министрите по заетостта и социалните въпроси на държавите членки на Европейския съюз, тук в София, като знаете, че всъщност неформалните съвети и заседания не вземат решение, а по-скоро се избират от домакините, от председателствата държава, теми, които да се проведат съответните дебати. Като това, което ние предложихме в дневния ред на заседанието, беше да се разгледат конкретно приложенията на отделни принципи на Европейския стълб за социални права, който знаете, че през месец ноември миналата година беше приет в Гьотеборг и който всъщност доминира, така да се каже, социалния дневен ред в Европейския съюз. Ние сме първото председателство, което вече всъщност се търсят практически стъпки по прилагане на стълба. Като за тема на дискусиите бяхме избрали два принципа, които са от част първа на Европейския стълб – равни възможности и достъп до пазара на труда. По-конкретно, част от дискусията беше насочена към първия принцип, който всъщност е свързан с образование, квалификации и учене през целия живот, посветен на съответно формиране на умения и тяхното адаптиране към промените в пазара на труда, които са много динамични в резултат от глобализацията, от цифровизацията на пазара на труда, появата на нови професии, от динамиката в промените в кариерното развитие, многото преходи, които всъщност вече стават практика в трудовия живот и необходимостта съвременната работна сила непрекъснато да придобива нови умения, както базови компетентности, така и нова професионална квалификация. Така че всички участници в дебата бяха категорични, че това е една от инвестициите, т.е. разходите за обучение и квалификация са една от инвестициите с най-голяма социална и икономическа възвръщаемост в Европейския съюз. Другата част от дебата беше насочена към прилагането на четвъртия принцип от стълба, който е свързан с подкрепа на заетост, като всъщност тук дебата беше насочен към прилагането на Европейската гаранция за младежта, резултатите от нейното досегашно прилагане, бъдещите стъпки, както и подкрепата за дългосрочно безработните, т.е. тези две уязвими групи на пазара на труда. Учитайки безспорния напредък, както на европейско, така и на национално ниво, в намаляване на равнището на безработица сред тези две уязвими групи, всъщност бяха обсъждани допълнително какви мерки могат да бъдат предприети, за да се постигнат още по-значими резултати в тази посока. Така че в присъствието на комисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното включване и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, и на регионалния директор за Централна Европа и Азия на международната организация Heinz Kohler, присъствието на 13 министри на труда и социалните въпроси и разбира се представителство на по-ниско ниво от останалите държави членки, протече неформалния съвет на съвета на министрите в София.
Благодаря ви, министър. Господин Сираков, имате право на реплика. Колеги от БСП за България, заповядайте, госпожо Желева.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости. Преди няколко дни се проведе поредният национален протест на родителите на деца с увреждания. Основно в исканията им беше новия закон за личната помощ. В тази връзка, какво предлагате вие и какво е вашето становище към този етап? Защото на 30.06.2017 година нашата група постави питане за темата беше основно пак проблемите на хората с увреждани. Вие заявявате там, че този закон ще струва страшно много на държавата и към този момент няма как да се осъществи. Само месец преди това обаче заявявате и давате обещание при пореден такъв протест, че такъв закон ще започне да бъде разписан, да се подготвя. На този етап обещание няма, няма и ваше официално становище, поправете ме ако греша. След този протест. Програмите за лични асистенти, защото Министерството най-вече на тях акцентира при разискване на тази тема, са хубаво нещо, но то, те не трябва да бъдат с проекти, трябва да бъдат постоянно и не на няколко часа, защото хората с увреждане, особено децата, които навършват 18 години вече и са на 19 и 20, имат нужда от помощ всеки ден. На този проблем е дошло времето да бъде решен, независимо колко ще струва и независимо какви усилия ще е коства на администрацията. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин министър, имате думата за друго.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева. Наистина, последните две седмици бяхме свидетели на протести на хора с увреждания с различни искания, някаква степен противоречащи си, но симптоматични по отношение на това, че има нерешени проблеми. По отношение на протеста на родители на майки и деца с увреждания, който се проведе миналата сряда, той наистина имаше като основно искане въвеждане на принципа на личната помощ или личния бюджет. Тоест, родителите и децата и лицата с увреждания да разполагат с определена сума, която да управляват сами. Като тук искам да направя едно уточнение, че в рамките на предишния протест, който си спомням, че беше в края на месец май, малко след стъпването на правителството, аз тогава бях сред хората с увреждания, този път не успях да бъда, защото по същото време председателствах заседанието на съвета на министрите в НДК. Искането беше за личен бюджет в размер не по-малко от 2 минимални работни заплати. Нещо, което наистина при около 80 000 лица, получаващи добавка за чужда помощ, по данния НОИ, ангажира много голям ресурс. Това е било основанието да го заявя. В последната протестна нота, която получихме деня преди протеста, всъщност беше заявено, че искането за размера на личната помощ е не по-малко от една минимална работна заплата. Вероятно самите организатори на протеста и хора с увреждания преценяват, че искането за две минимални минимум е нереалистично и неизпълнено. Така че аз винаги съм казвал, че този ресурс, който държавата може да отдели от бюджета към хората с увреждания, наистина трябва да се търси принципа на справедливост за неговото разпределение както вътре между хората с увреждания, така и между различните уязвими групи в нашето общество. Пенсионери, социално слаби и така нататък. Защото стъпката, която беше предприета от предишното правителство и е в действие от началото на 2017 година със значително повишаване на и въвеждане на нова месечна помощ за семейства, отглеждащи деца с увреждания, всъщност така изостри този проблем на голяма разлика в финансовата подкрепа, която получават децата с увреждане до 18 години и семействата, които ги отглеждат, и всъщност пълнолетните лица с увреждане. Така че ние търсим решение на този въпрос. Уверявам ви, че се правят разчети. Това, което трябва да се вземе под внимание, че до сега държавата финансираше дейностите лични, социални асистенти, домашни помощници по различни схеми на оперативна програма, последната развитие на човешките ресурси, последната независим живот. Но както знаете от миналата година, частично вече от тази година в доминираща степен финансирането е чрез бюджетни средства. Така че въпрос на преценка доколко тази дейност всъщност ще бъде разписана като социална услуга в домашна среда, съответно ще има разходен стандарт, държавно делегирана дейност или всъщност ще се удовлетвори искането на майките на хора с увреждания, те да получават една сума, която всъщност сами да управляват и сами съответно да намират съответно хора, които ще ги подпомагат в техния ежедневен живот. Така че тук наистина въпрос наистина е на политика. Дали тези 80 милиона приблизително, които държавата насочва към финансиране чрез общините на база сега на договори между агенците социално подпомагане и българските общини към тези услуги личен социален асистент, които се осъществяват от безработни лица и има определени проблеми с осигуряването на лица, които да удовлетворят желанията на потребителите, или всъщност ще се търси едно преструктуриране, необходимо е и допълване, допълнителни средства, които бюджета да предостави за осигуряване на лична помощ. Така че вече това искане, което считам, че е по-реалистично, правителството сериозно го обсъжда и търси съответно начини да го удовлетвори.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Желева, имате право на реплика.
Благодаря ви. Последната част на отговора ме удовлетворява, защото наистина трябва да се преструктурират някои социални услуги, така че да бъдат да има съотношение към това какви потребности има индивидуалния потребител на социалната услуга. Също така сме коментирали пак, свързано с тази тема е, че трябва да се увеличат социалните услуги, адресиране към хората с увреждания и една част от исканията, които имат майките на лицата с увреждания, сме коментирали, че ще бъдат залегнати в Закона за социалните услуги. Този закон също сме коментирали неколкократно в тази комисия и всеки път удължавате срока, в който той ще бъде готов. Може би по две години вече все повече и повече се удължава срока на повече, но на този етап, аз поне в комисията, специално откакто съм избрана, три пъти сме го коментирали за няколко месеца и всеки път срока се удължава. Затова искам да попитам, вече има ли някаква готовност? На последното питание ви отговорихте октомври месец и ако е октомври, вече трябва да има някаква готовност за Закона за социалните услуги.
Благодаря ви, господин министър. Желаете ли дуплика?
Да, за да отговоря на допълнителните въпроси, които постави госпожа Желева. По отношение на социалните услуги, специално за хора с увреждания, искам да припомня, че вече се реализира първия план за прилагане на стратегията за дългосрочна грижа. С този първи план, дори днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че всъщност общините, в които ще бъдат изграждани, ще бъде изграждана и социална инфраструктура. С този първи план е предвидено в 3-годишен период да се създадат 100 социални услуги. Голяма част от тях ще бъдат насочени към хора с увреждания. Преди всичко групите хора с умствена изостаналост, с психични разстройства, с деменция. Така че това 41 милиона са по оперативна програма Региони в растеж за изграждане на тази социална инфраструктура, допълнително 80 милиона от оперативната програма Развитие на човешки ресурси, така наречените меки мерки, всъщност гарантиране на устойчивост на тези услуги. По отношение на закона за проекта на закон на социалните услуги, аз съм се ангажирал с един срок, той е записан и в заповедта, с която е създадена една огромна работна група от около 90 човека. Този срок е 15 октомври и ще се направи всичко възможно той да бъде спазен. Като причината за забавене, тъй като Министерство на труда и социалната политика още през месец юни миналата година публикува за обществено обсъждане концепция за разработване на този закон, беше всъщност едно искане настоятелно от над 20 неправителствени организации за изтегляне и внимателно обсъждане на тази концепция, нещо, което ние се съобразихме, защото неправителствените организации са доставчици, външни доставчици на тези услуги и са заинтересована страна. Те имат и вече формиран експертен потенциал, който ние искаме да използваме. Така че нещата се спряха, разписа се една подробна пътна карта, която аз съм утвърдил за това какви стъпки, в какви срокове. Това, което всъщност в момента тази голяма работна група е на няколко подгрупи. В края на тази седмица, първите дни на месец май, се провежда заседание в тези подгрупи, където се обсъждат различните части или глави от проекто закона, след което всъщност аз очаквам да получа готова концепция за този законопроект, която му уверява, че голяма степен ще улесни писането на текстовете и съответно срока трябва да бъде спазен. Срока, който е определен по заповеди, който съм заявявал и пред вас, комисията на господин, с председател господин Антон Кутев за жалби на граждани неправителствени организации е 15 октомври 2018.
Благодаря, господин министър. Колегите от Обединените патриоти, господин Шопов, добавяйте.
Ще започна с едно много кратко, едно-две изречения. Лично напомнение, тъй като те са много модерни в сегашния политически живот, с това, че съм възхитен от диалога, който съществува в тази комисия, между комисията и министъра. В моя скромен парламентарен опит не е имало такова плодоносно сътрудничество. А и в момента, споделяйки с колегите, няма друга комисия, в която да съществува такъв диалог. Сега към моя въпрос конкретно. Предвид така искане на граждани, поставянето на проблем, по-точно на от бизнеса, аз съм ви занимавал с въпроса за ортопедичните обувки, който става много голям проблем. Все повече и повече. От това, до което достигнах като изводи, впечатленията, информацията, с която се здобих, се вижда, че тези връздуващи вътре участници в този бизнес са стигнали до положение, нито са успяли. Стигнало се и след като и с вас изяснявахме до законодателни и подзаконови промени в закон и правилник, така както са го поискали една част от вносителите. Това са тези на нискокачествени, по-евтини обувки от Турция, китайски и други подобни страни, с което са успяли да спечелят едно стратегическо предимство пред другите вносители на скъпи, висококачествени такива пособия, с това, че такива обувки се, тук е за пред колегите, вие знаете, съм ви поставил въпроса, се могат да се продават сертификат по поръчка от производителя. И сега вече, след като тук са легализирани някои правила според едното лоби, интерес на едните продавачи на такива обувки, от тези страни започват масово да им идват разрешителни сертификати, че обувките, които продават, са индивидуално предназначени, те са за конкретни лица и според нуждите им, а тези, които до този момент момент са продавали от скъпите, квалитетни, висококачествени обувки от прочути фирми, по разбираеми причини не могат да получат такива сертификати, такива за всяка продажба. И така се получават на практика едни предимства на пазара, които дисквалифицират едните и ликвидират, другите заемат тяхния пазар. От този казус се вижда, че по отношение на помощните средства за граждани с увреждания, според новата терминология, не за инвалиди, съществува една жестока, тиха и много свирепа война за територии. И тук, и като нов член на комисията от няколко месеца, на мен ми стана ясно, че съществуват много свирепи правила за този пазар, който явно генерира много висока степен на печалба. Да, 50 милиона, да, знае тази цифра, тя ми беше направила впечатление. Тоест, за мен нещата стоят тук до регламентация. Това са неприлични неща, грубо казано, за които трябва нещата да се решат специално, да се може би промени цяло генерално уредбата, тъй като това е едно от областите в държавата, където явно съществуват така принципите на дивия капитализъм, на безпардонното и общо взето мутренско отношение на участващите субекти в пазара. И за мен въпросът е, има ли някакви индикации, някакви намерения, защото това трябва да бъде инициирано и тази промяна от... В момента по този повод, който говоря, има жалби в Върховния административен съд, правят се подписки, тази част от продавачите, която е ощетената и които са вече вън от играта и трябва да се трансформират бизнеса, се консолидират, събират, готвят протести и така нататък. Но за мен въпросът е по-общ, по-широк и с него ще завърша. За цялата тази уредба, която явно е подобна и във връзка с другите помощни средства, известно е каква мода и какво е желанието на търговците да участват в разпределението на този пазар, да се направи нова регламентация, която да тури ред в нещата и така както аз го виждам, да внесе някаква логика, пазарна логика и да нещата да добият едни нормални измерения.
Благодаря, господин Шопов. Господин министър, имате право.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шопов. Първо, позволете да ви благодаря за добрите думи за съвместната работа. Аз също съм удовлетворен от диалога, който имаме с Комисията по труда, социална и демографска политика и ви благодаря за това. На въпроса, който формулирате, той наистина е по-общ, има и конкретна част, защото ортопедичните обувки, това, което направихме с една промяна в наредбата за контрола, беше именно с цел да се засили контрола, защото знаете, че има сигнали за много злоупотреби с помощни средства, съоръжения, медицински изделия, включително и медийно представени, включително и в Министерството на труда и социалната политика получаваме от недоволни потребители всъщност обувки, които казват за тях платихме съответната целева помощ, която не е малка, ето вижте какво получим. И затова всъщност по предложение на Агенцията за хора с увреждания, която знаете, че води регистъра на доставчиците на медицински изделия, помощни средства и съоръжения, беше направена промяна в една наредба, която всъщност изисква съгласно Закона за медицинските изделия, всички доставчици на медицински изделия да бъдат регистрирани в регистъра на ИАЛ, и съответно изискваше доставчиците на ортопедични обувки първо да имат осигурени помещения, където съответно да се вземат индивидуална мярка и съответно да се прави консултация с лекар-ортопед. Така че това беше в посока наистина на завишаване на контрола, защото става дума за производство на обувки, които са по индивидуална мярка, тъй като сигналите бяха, че обикновени обувки, които могат да се купят от търговската мрежа на дребно, съответно се продават на цени от по 300-400 и повече лева. Така че това предизвика, разбира се, отписване на доставчици от регистъра на Агенцията за хора с увреждания и недоволство, за което вие коментирате. По-цялостното решение на проблема с целевите помощи, вида за тяхното отпускане и използване за помощни средства, съоръжения и медицински изделия, предлагаме чрез предите изменения в правилника за прилагане на закона за интеграция за хора с увреждания, които промени бяха приети на миналото заседание на Министерския съвет, очакваме съвсем скоро да бъдат обнародвани. Те са свързани с нов ред за отпускане и контрол върху целевите помощи. Знаете, че сега всъщност до сега тези средства се даваха едва ли не като пари на ръка, т.е. съответно лицето получаваше съответната целева помощ, след като съответният директор на социално подпомагане издаваше заповед за правото на лицето да ползва съответното медицинско изделие или помощно средство и съоръжение и след това съответно с тези средства се закупуваха директно от доставчик необходимите подписани медицински изделия. Проблема идваше с отчитането, защото лицата трябваше да представят разходооправдателни документи. Оказва се, че много от тях не го правят. Служителите на Агенция социално подпомагане са затруднени в това да наистина да ги задължат да представят документи или да върнат получените средства. Нямаме увереност, че една значителна сума от тези 50 милиона, както бяха споменати, това е годишният разход, който се плащат от бюджета на Министерството за целеви помощи за медицински изделия, помощни средства и съоръжения. И затова сега се въведе нещо, което считаме, че улеснява хората с увреждания и като цяло се подкрепи от тях, тъй като проектът на правилник беше утвърден на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Съответно, те да получават заповедта за отпускане на съответната целева помощ и с нея да предоставят на регистриран доставчик на медицинско изделие, а след като бъде доставено и съответно с приемо-предавателния протокол и другите документи, съответният доставчик да получава плащането си от Агенцията за социално подпомагане. Тоест реимбурсиране на средствата, които съответно са платени. Въведахме поискане на доставчиците на медицински изделия, конкретен срок, в който Агенция социално подпомагане трябва да плати, защото имаше притеснения, практика от предишния период, в който съответно е функционал такъв механизъм, че има забавяне в плащанията, въведен е срок, в който трябва да се плати. Считаме, че тези промени ще решим част от проблемите на този важен за хората с увреждания въпрос. Тук, както споменахте, ние водихме кореспонденции и разговори с Министерството на здравеопазването за всъщност поемане на част от медицинските изделия, особено частта протези, към финансиране чрез здравната каса, като продължение на съответните клинични пътеки, но на този етап не можехме да постигнем тази промяна, затова всъщност направихме промяната, която зависеше от Министерството, да променим реда за ползване, за получаване и ползване на целевите помощи. Надяваме се, че част от проблемите ще бъдат решени по този начин, включително и с ортопедичните обувки, за които беше въпроса на уважаемия господин Шопов.
Заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика от 25 април.
Радио К2 от мястото на събитието.